όρους της. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Συναγερμό σήμανε σήμερα νωρίτερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έπειτα από αναφορές πιλότων για πιθανή παρουσία ντρόουν κοντά στις εγκαταστάσεις, παγώνοντας όλη την κίνηση στο γερμανικό αεροδρόμιο και οδηγώντας περίπου 20 αεροπλάνα να αναζητήσουν αεροδρόμιο για εναλλακτική προσγείωση. Ωστόσο, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο, ο συναγερμός έληξε και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μην ανακοινώνει αν έχει επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε σήμερα ότι με τα σημερινά δεδομένα, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι μια καλή συμφωνία, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών ιστορικό. Στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, μια ακόμη ανήσυχη νύχτα με ανταλλαγή πυράβλων και επιθέσεων με ντρόουν ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκάλεσε θύματα και στις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Αρμενία για διαβουλεύσεις στη Μόσχα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την προσέγγιση του Ερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου χωρισμένη στα δύο είναι η τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την δικαστική απόφαση για καθαίρεση ΟΖΕΛ από την ηγεσία του κόμματος. Και η σημερινή μέρα φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του κόμματος, αλλά και του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Η σημερινή μέρα, η τέταρτη μέρα αργίας για την Ισλαμική Εορτή των Θυσιών, δηλαδή τον Μπαϊράμι, θα είναι κρίσιμη για την πορεία του κόμματος. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν σήμερα δύο ξεχωριστοί εορτασμοί. Ο Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του ως αρχηγός του κόμματος με αμφιλεγόμενη δικαστική απόφαση απόφυλτης κυριότητας, θα γιορτάσει τον Μπαϊράμι με μέλη του κόμματος στο κτίριο της επαρχιακής έδρας του στην Άγκυρα για την ενότητα, την αλληλεγγύη και τον αγώνα μας, όπως είπε. Ο έγκλειστος στις φυλακές της Ιλιβρίας, Εκρέμ Ιμάμογλου, σε μήνυμά του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την αλληλεγγύη του για τη γραμμή του ΟΖΕΛ. «Είμαι μαζί σας», αναφέρει. «Ακόμα και αν δεν είμαι φυσικά παρόν, είμαι μαζί σας με όλη μου την ψυχή, την πίστη και την αποφασιστικότητά μου», έγραψε στην ανάρτησή του. Ο 77χρονος Κεμάλ Κιλιστάραγλου, ο οποίος διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με δικαστική εντολή, θα πραγματοποιήσει σήμερα δημόσια συγκέντρωση. Αναμένεται να μεταβεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα και, όπως έχει δηλώσει, θα κάνει πολλές αποκαλύψεις. Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή, καθώς η πλευρά Κιλιστάραγλου θεωρεί παράνομη τη συγκέντρωση του ΟΖΕΛ. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα του Οζγκούρ Οζέλ και του Εκρέμ Ιμάμογλου μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό κόμμα εάν εξαντληθούν όλα τα νομικά μέσα. Μάλιστα, πιστεύετε ότι μπορεί να υιοθετήσουν το όνομα Τουρκική Συμμαχία, που ανήκει ήδη σε ένα μικρό τουρκικό κόμμα και να πορευτούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ενδιαφέρον δε ότι τόσο ο Ζέλ όσο και ο Κιλιστάραγλου θα μιλήσουν σήμερα χωριστά, αλλά την ίδια ώρα, στις 2 το απόγευμα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Παραμένουμε σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, πάμε όμως στην Ιταλία, όπου η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να κάνει μια στροφή και να επανέρχεται στις ρίζες της ρητορικά. Αφορμή είναι η ίδρυση ενός νέου κόμματος από πρώην μέλος της Λέγκα. Πάμε αμέσως στη Ρώμη και στο συνάδελφό μας Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
Νέα στροφή της Τζόρτζια Μελόνι διαφαίνεται στον ορίζοντα. Η οικονομία φέτος στην Ιταλία θα αναπτυχθεί όπως φαίνεται μόλις κατά 0,6%. Το δε δημόσιο χρέος της χώρας αναμένεται να αγγίξει το 138% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας εκείνο της Ελλάδας. Η Μελόνι κατά συνέπεια άρχισε να επιστρέφει και πάλι στις ρίζες της για να μην χάσει τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων της. Στην πρόσφατη παρέμβασή της στη συνέλευση των Ιταλών βιομηχάνων, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γραφειοκρατικός κολοσσός, ο οποίος πνίγει την ανάπτυξη, ξανανοίγει δηλαδή μέτωπο με τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης θέλει να δώσει και πάλι έμφαση σε έναν υποτιθέμενο μεταναστευτικό κίνδυνο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Δεξιότερα της Λέγκα και της Μελόνι δημιουργήθηκε πρόσφατα το κόμμα των Πατριωτών με επικεφαλής τον στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι. Είναι πολύ κοντά στις θέσεις της γερμανικής AfD. Βρίσκονται και στην ίδια Ευρώπη. εβδομάδα. Ο Βανάτσι ζητά συνεχή αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες, επιδιώκει τη σύγκρουση με την ΛΟΑΤΚΙ συγκοινότητα και στηρίζει την υποχρεωτική απέλαση των παράτυπων μεταναστών. Τα Γκάλοπ μέχρι αυτή τη στιγμή δίνουν στους πατριώτες ποσοστό 4,8%. Αρκετό για να θέσει σε κίνδυνο ο Βανάτσι την επικράτηση της σημερινής κυβερνητικής συντηρητικής συμμαχίας στις βουλευτικές εκλογές του 2027. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο τόσο η Μελόνι όσο και ο Σαλβίνι προσπαθούν να δείξουν όσο μπορούν ότι δεν ξεχνούν τους δεξιότερους ψηφοφόρους τους. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στην Ουγγαρία τώρα, μια απόφαση με έντονο συμβολισμό, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Πέτερ Μάγκιαρ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου και στις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την αποδέσμευση πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, τα οποία παρέμεναν παγωμένα για χρόνια. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε σήμερα στο Βερολίνο το διήμερο ομοσπονδιακό συνέδριο των φιλελευθέρων του FDP σε μια κρίσιμη συγκυρία μετά τις πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες εκλογικές αποτυχίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκλογή νέας ηγεσίας με μοναδικό υποψήφιο τον σημερινό αντιπρόεδρο του κόμματος, Βόλφκαν Κουμπίκη. Ο απερχόμενος πρόεδρος, Κρίστιαν Ντουρ, κάλεσε τα στελέχη να μην θεωρήσουν το FDP πολιτικά τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα αλλάζει και επιδιώκει μια πιο θετική δημόσια εικόνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Αλήθεια, τι σημαίνει να είσαι χαμένη γενιά? Ο όρος έγινε ευρύτερα γνωστός από τον Ernest Hemingway, θέλοντας να χαρακτηρίσει μια γενιά από προσανατολισμένη, χωρίς κάποια κατεύθυνση. Και έτσι έχει ονομαστεί και επίσημη γενιά από το 1883 έως το 1900. Θα μπορούσε άραγε μετά από 100 και πλέον χρόνια να γυρνούσαμε σε μια αντίστοιχη ορολογία για τη διάσημη και αμφιλεγόμενη Gen Z για νέους που είναι μόλις 16 έως 24 ετών? Όπως όλα δείχνουν, ναι. Και αυτό προειδοποιεί έκθεση ορόσημο του Άλαν Μίλμπερν, πρώην υπουργού επί Τόνι Μπλερ, μετά από αίτημα της κυβέρνησης Στάρμερ να τη συντάξει. Λίγες μόλις ημέρες πριν, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο νέοι άνθρωποι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης, ο μεγαλύτερος αριθμός δωδεκαετίας. Μάλιστα, όπως τονίζεται, αναμένεται να αυξηθεί σε 1,25 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και χαρακτηριστικό που έχει δοθεί συγκεκριμένο όνομα σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, το ακρονίμιο NEETS. Not in education, employment or training. Οι ευκαιρίες καριέρας για τους νέους ανθρώπους δεν αυξάνονται, συρρυκνώνονται, γράφει ο Μίλμπερν, γι' αυτό κάνει λόγο για κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς. Είναι αλήθεια ότι πολλά βρετανικά ρεπορτάζ αναδεικνύουν ανθρώπους που στέλνουν δεκάδες, καμία φορά εκατοντάδες αιτήσεις για δουλειά, λαμβάνοντας μόνο κοφτές απορρίψεις χωρίς εξήγηση. Ο ακριβής λόγος του φαινομένου αυτού δεν είναι ξεκαθαρισμένος και ούτε έγινε ξεκάθαρος από την έκθεση. Λίγο οι επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών, λίγο η πανδημία, λίγο η προσκόλληση των νέων στα κινητά και για τους εργοδότες λίγο το υψηλό κόστος των νέων εργαζομένων συντάσσουν το γενικότερο πρόβλημα. Ενώ και οι ψυχολογικοί παράγοντες αναφέρονται ως βασικοί για τους NEETS, οι οποίοι χαρακτηρίζονται επίσης ως γενιά υπνοδωματίου, καθώς δεν βγαίνουν από αυτό ούτε για δουλειά ούτε καν για ανθρώπινη συναναστροφή. Και μπορεί να μην αναδεικνύεται εντόνως στην έκθεση, όμως αποδεδειγμένα η τεχνητή νοημοσύνη, το γνωστό σε όλους AI, έχει μειώσει τις θέσεις πρακτικής άσκησης. Μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην τεχνολογία, μαθαίνοντας ότι είναι το κλειδί του μέλλοντος, το οποίο τελικά κλείδωσε μόνο του την πόρτα και τους άφησε απ' έξω. Όλα αυτά, αναμφίβολα, δεν σημειώνουν μόνο αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Η απουσία από την εκπαίδευση, την εργασία ή την κατάρτιση ζημιώνει το κράτος με ένα κόστος υπέρογκο, που ξεπερνά εκείνο που διαθέτει η Αγγλία ετησίως για την εκπαίδευση. 125 δισεκατομμύρια λίρες υπολογίζεται το συνολικό κόστος για τη βρετανική οικονομία. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έκανε λόγο για μια σοκαριστική έκθεση και επεσήμανε ότι θα συνεργαστεί με το Μίλμπερν ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Την ίδια ώρα δέχεται έντονη κριτική ότι οι πολιτικές του είναι εκείνες που έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα.
Ακούτε το κανάλι 6 και στο διαδίκτυο kanali6.com.cy.
Today was another sunny day for me, going bird, hearing the sound of the rear frequent dancing cars. Breath and thing that human being can do is